რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაგრძელებთ 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამით სახამოს თავისუფლებით. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში საზეიმო ღონისძიებებით აღნიშნავენ ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 60-მეათე წლისთავს. გორში სტალინის მუზეუმთან გამართა აქცია რუსეთის მხარდამჭერი ლოზუნგებით. მოსკოვში გრანდიოზული სამხედრო აღლუმით აღნიშნეს გამარჯვების დღესასწაული. ერაყში ციხიდან გაიქცა 43-მდე პატიმარი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა თბილისში ყვავილების გვირგვინით შეამკო უცნობი ჯარისკაცის საფლავი ევროპაში მსოფლიო ომის დასრულების 60-მეათე წლისთავთან დაკავშირებით. საქართველოს პრეზიდენტი თავდაცვის ახალ მინისტრთან თინა ხიდაშელთან ერთად მივიდა ვაკის პარკში, სადაც ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვების 60-მეათე წლისთავის აღსანიშნავად შეიკრიბნენ ომის ვეტერანები, რიგითი მოქალაქეები, საქართველოს მთავრობის წევრები, ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. მოგვიანებით პრეზიდენტმა თავის სასახლეში მიიღო ომის ვეტერანები.
70 წლის წინ ჩვენმა გმირმა წინაპრებმა სამუდამოდ დაამარცხეს საშინელება, რომელსაც შეიძლება ვერც ვერასდროს ვერ წარმოვიდგენდით, რომ შეიძლება მომხდარიყო. როდესაც დაამარცხეს ფაშიზმი, პირველ რიგში ეს დღე მინდა მოულოცო იმ ხალხს, რომელმაც თავის ხელით გააკეთა ეს, რომელთა წინაშედაც ჩვენ ქეთს ვიხდით.
განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა, მან დღეს ღირსების ორდენები დააჯილდოვა ომის 12 ვეტერანი. თბილისში ვაკის პარკში სამართალდამცველებმა დააკავეს რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ყოფილი გენერალური დირექტორი გიორგი ჭანტურია. მან ვაკის პარკში გიორგიევსკის ბაფთით მისულ ერთ-ერთ პირს ჩამოხსნა ეს სიმბოლო, რასაც ჭანტურიას დაკავება მოხვა. ვაკის პარკში დანარჩენი რამდენიმე პირის დაკავებაც გიორგიევსკის ბაფთასთან დაკავშირებულ ინციდენტებს მოხვა. გიორგიევსკის ბაფთას რუსეთში განსაკუთრებით ხშირად იყენებენ 2014 წელს ყირიმის ოკუპაციისა და ანექსიის შემდეგ. ის ბევრს მიაჩნია რუსეთის იმპერიული მისრაფებების სიმბოლოდ. გურში სტალინის მუზეუმთან გამართა აქცია დიდი სამამულო ომის დასრულების 60-მეათე წლისთავთან დაკავშირებით. ნატოს საწინააღმდეგო და პრო რუსული ლოზუნგებით. ცნობების თანახმად აქციაზე შეიკრიბნენ ომის პერიოდის დიქტატორის იოსებ სტალინის მხარდამჭერები, ომის ვეტერანები, კომუნისტური პარტიის წევრები. მათთან ჰქონდათ წითელი დროშები, სტალინის ფოტოები და მისი ბიუსტი, სხვა საბჭოთა სიმბოლოები. რუსეთში ფართო მასშტაბიანი აღლუმებით აღნიშნავენ გამარჯვების დღეს მეორე მსოფლიო ომში ნაცისტური გერმანიის დამარცხების 60-მეათე წლისთავს. მოსკოვში წითელ მოედანზე, სადაც პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან და სხვა ოფიციალურ პირებთან ერთად შეიკრიბდნენ მაღალი რანგის უცხოელი სტუმრებით, სამხედრო აღლუმში მონაწილეობდა 16,000-მდე ჯარისკაცი. აღლუმი ჩაიბარა პუტინმა. მან წმინდა საიუბილეო თარიღი უწოდა დიდ სამამულო ომში გამარჯვების 60-მეათე წლისთავს. მანვე მადლობა გადაუხადა მოკავშირეებს, დაასახელა საფრანგეთის, ბრიტანეთის და შეერთებული შტატების წვლილი ჰიტლერის რეჟიმის დამარცხებაში. თუმცა პუტინმა გააკრიტიკა ერთ პოლუსიანი მსოფლიო შექმნის მცდელობა, რითაც სავარაუდოდ მიანიშნა შეერთებული შტატების პოლიტიკაზე.
და ჩვენი ერთობლივი ამოცანა უნდა გახდეს ისეთი სისტემის შემუშავება, რომელიც თანაბარი უსაფრთხოებით უზრუნველყოფს ყველა სახელმწიფოს, რომელიც იქნება თანამედროვე საფრთხეების ადეკვატური რეგიონულ და გლობალურ ბლოკგარეშე საფუძველზე აგებული. მარტო ასეთ შემთხვევაში უზრუნველყოფ მშვიდობას და სიმშვიდეს პლანეტაზე.
განაცხადა პუტინმა ახლუმზე, რომელსაც წარმოადგენს რუსეთის თანამედროვე სამხედრო აღჭურვილობა ახალი არმატის ტიპის ტანკების ჩათვლით. დასავლელმა ლიდერებმა ბოიკოტი გამოუცხადა ეს ღონისძიებას უკრაინაში რუსეთის პოლიტიკის გამო. მაკედონიის პოლიციამ დაიწყო მსხვილი ოპერაცია შეიარაღებული ჯგუფის წინააღმდეგ. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის ცნობით, პოლიციის სპეცდანიშნულების შენაერთებმა დაჯავშნული მანქანები დაბლოკეს ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ კუმანოვოს ერთ-ერთი გარეუბანი. 9 მაისის დილას გავრცელდა ცნობების როლის შესახებ უმეტესწილად ეთნიკური ალბანელები დასახლებულ კუმანოვოში. Ერაყში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით 43-მდე პატიმარი გაიქცა ციხიდან აღმოსავლეთში მდებარე დიალის პროვინციაში. სამინისტროს პრესმდივნის მონაცემებით, სამართალდამცველებთან დაპირისპირებისას დაიღუპნენ 6 პოლიციელი და 30 პატიმარი, ხოლო სხვა ოფიციალური წყაროს ცნობით მსხვერპლი გაცილებით მეტია. მოკლულია 51 პატიმარი და 12 პოლიციელი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. Announcement Radio თავისუფლებას საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. ახლა გაგაცნობთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. იაბობთ, როგორ აღნიშნეს ფაშიზმის დამარცხების დღე თბილისში, ვაკის პარკში, სადაც ყურადღების ცენტრში იდგნენ ბუნებრივია მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები.
ძალიან ძნელი იყო, მაგრამ გადავიტანეთ ყველაფერი. შეგვასწავლენ артиლერია, ხოლო გადამისწრონენ მესამე უკრაინის ფრონტზე. Talbukhini იყო ჩემი მარშალი, დნეპროპეტროვსკი, კრივოი როგი.
კიაბობთ ბათუმში გამართულ შეკრებაზე, სადაც შეაჯამეს საქართველოში თვითმმართველობებში ჩატარებული კონკურსების და ატესტაციების პროცესი.
სამართლიანი არჩევნები იწყებს სამ უფასო იურიდიული დახმარების შეთავაზებას იმ მოხელეებისთვის, რომლებიც დაქსაქმებული არიან საჯარო სექტორში და რომლებიც თვლიან, რომ მათ მიმართ იყო უსამართლო გადაწყვეტილება, როგორც კონკურსის მიმდინარეობის დროს, ასევე ზოგადად შრომით ურთიერთობაში.
Ისმენთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას და განმეორებით შეგთავაზებთ ინტერვიუს პარიზში მოღვაწე ჟურნალისტთან ლაშა ოთხმეზურთან. ის სამხედრო ისტორიაზე სტატიების და წიგნის ავტორია.
ჰიტლერის რასაც მოქონდა, ის იქნებოდა შავი ჭირი, ანუ ყველა ვარიანტში ლეტალური შედეგის მომტანი და სტალინმა რაც მოიტანა იყო ქოლერა, ანუ ჰქონდა შანსი რომ გაუმძვრალიყავი და გადარჩენილიყავი.
დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 7.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ხრამაის საქართველოში ისევ როგორც სხვა ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში 63-ე აღინიშნა ფაშიზმზე გამარჯვების დღე. ომის ვეტერანი რამდენიმე ათეული ადამიანი ტრადიციულად შეიკრიბა ვაკის იგივე გამარჯვების პარკში. ეს დღე მათ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და რიგით მოქალაქეებმა მიულოცეს. ასევე ტრადიციულად ვაკის პარკში ყვავილებით შეამკეს უცნობი ჯარისკაცის საფლავი. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
გამარჯვების პარკის კიბეებზე ხელის ცეცებით ჩადის. იქით მიდის, სადაც თავისიანები ეგულება. ცუდად ხედავს. წინ გაწვლილ მარჯვენა ხელზე თითები აკლია. ნაცრისფერ პიჯაკზე მეორე მსოფლიო ომში სხვადასხვა დამსახურებისათვის მიღებული მედლების კიდია. არტილერისტი მიხეილ მხეიძე 17 წლის იყო ხონიდან ომში რომ გაიწვიეს. ფოტოგრაფიული სიზუსტით იხსენებს ომში გატარებულ დღეებს, ადგილებს, სადაც ბრძოლები გადახდა. და ტირის.
ძალიან ძნელი იყო, მაგრამ გადავიტანეთ ყველაფერი. შეგვასწავლენ артиლერია, ხოლო გადამისწრონენ მესამე უკრაინის ფრონტზე. Talbukhini იყო ჩემი მარშალი, დნეპროპეტროვსკი, კრივოი როგი.
მიუხედავად იმისა, რომ მეორე მსოფლიო ომიდან 70 წელია გასული, ვაკის პარკში შეკრებილ ომის მონაწილეებს ზუსტად ახსოვთ თარიღები, დღეები, სახელები, გეოგრაფიული ადგილები. 17 იანვარი ყოფილა ვარშავის ჩრდილო-დასავლეთით, თავსა და მხარში რომ დაუჭრიათ კავშირგაბმულობის ოფიცერი ნოე ჩაგუნავა. 1945 წლის 9 მაისს ის ქალაქ ვლადიმირში სამხედრო ჰოსპიტალში შეხვდა.
სამი დღის გაკეთებული ჰქონდა მეოთხე ოპერაცია და მიუხედავად ამისა, საფეიქრო ქარხნის მუშები მოვიდნენ და მაინც ხალათით გამოგვატრიეს, დაგვსვეს, მაინც შეხვედრა მოგვიწვეს. მაგრამ მაშინ რა თქმა უნდა ვერ ვფიქრებდით, რომ 70 წლამდე კიდევ იქნებოდი.
მედ და ივლიტა კუჭაიძე 93 წელს ხდება. უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან იასამნები დააწყო. მეგობრებს და თანამებრძოლებს ეძებს. მისი სამეგობრო წრე სულ უფრო და უფრო მცირდება. თუ კი წინა წლებში გამარჯვების პარკში მისული ივლიტა მეგობრების გარემოცვაში იხსენებდა ომში გატარებულ დროს, დღეს მხოლოდ ერთადერთი მეგობარი გაიპოვა. დანარჩენი ყველა გარდაიცვალაო. მეუბნება ის და იხსენებს იმ დღეს, როცა ომში სასწაულით გადაურჩა სიკვდილს 1944 წელს პოლონეთისა და ბელორუსიის საზღვართან ქალაქ სარნიში ჰოსპიტალის დაბომბვისას.
ბომბა რო ჩამოვარდა საწოლის ქვეშ შევყავით და იმ მომენტში ჩამოვარდა ბომბა და ჩემი დამლაგებელმა დამინახა რომ მე საწოლის ქვეშ დავიწყე შეძრომა იმან უკანა მხრიდან დაიწყო შეძრომა და კიდა დაეცა კისერში და იქვე დაიღო იმ ღამეს 2 საათი ვიწერი კედლებს დაღრევის ქვეშ რო გამომიყვანეს მოკლედ ჩემ ჭყაზე აღარ ვიყავი
წელს საქართველოსში ფაშიზმზე გამარჯვების დღე 60-ე დაღინიშნა. გამარჯვების პარკში სპეციალურად დამონტაჟებულ მონიტორზე მეორე მსოფლიო ომის მოტივებზე გადაღებული კინო კადრების ფონზე მიულოცეს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ომის ვეტერანებს ეს დღე. გამარჯვების პარკში შეკრებილ რამდენიმე ათეულ ვეტერანთან ერთად საქართველოში მეორე მსოფლიო ომის 1800-მდე მონაწილეღა ცხოვრობს. მათი რაოდენობა წლიდან წლამდე იკლებს. მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების სათანადო დაფასება. ეს იყო გამარჯვების პარკში მისული ხელისუფლების წარმომადგენლების მთავარი გზავნილი. ახლად დანიშნული თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის თქმით, წელს მთავრობის ინიციატივით გამოიღო 2 მილიონი ლარი ვეტერანებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გასაცემად. უკანასკნელ წლებში ბევრს დაობენ იმის თაობაზე, 8 მაისს უნდა აღინიშნოს გამარჯვების დღე, ისევე როგორც ევროპაში, თუ 9 მაისს, ისევე როგორც რუსეთში. გამარჯვების პარკში სიტყვით გამოსვლისას თინა ხიდაშელმა თქვა, რომ ფაშიზმსა და ტოტალიტარიზმზე გამარჯვება ყოველდღე უნდა ისე იმოს საზოგადოება.
აქამ პარკში დღეს საქართველოს და უკრაინის დრო შეუფრიალებს. ოკუპაცია, აგრესია, საქართველოს დღევანდელი რეალობა. მაგრამ ყველა მერთად, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ და სწორედ ეს ვეტერანები გვაძლევენ ამ სიძლიერეს, ამ გამძლეობას და გამბედაობას, რომ რაც შეიძლება სწრაფად დავასრულოთ აგრესიაც, ოკუპაციაც.
ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს არ ჩაუვლია ექსცესების გარეშე. სიტყვერი შელაპარაკება მოხდა ეგრეთ წოდებული გეორგიევსკის ბაფთით შემკული კოალიცია ევრაზიული არჩევანის წარმომადგენლებსა და ახალგაზრდებს შორის, რომლებმაც გამარჯვების პარკში რუსული იმპერიალიზმის სიმბოლოს გეორგიევსკის ბაფთის გამოჩენა გააპროტესტეს. შელაპარაკების შედეგად რამდენიმე ადამიანი წვრილმანი ხულიგნობის ბრალდებით დააკავეს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
the invitation that a sinner can't refuse, and it's almost like salvation. It's almost like the blues. It's almost like the blues. Almost like the blues.
Ნოსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში სამოქალაქო სექტორის ერთ-ერთმა აქტიურმა წარმომადგენელმა, არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიან მარჩევნებმა თვითმმართველობებში ჩატარებული კონკურსებისა და ატესტაციების პროცესი შეაჩამა. წარმოდგენილი ანგარიშის მიხედვით ბათუმის მუნიციპალიტეტში გამართული კონკურსები ყველაზე გამჭვირვალედ იქნა მიჩნეული. თუმცა ისე როგორც აქ, რეგიონის მასშტაბით ადგილი ჰქონდა ნაკლებად კვალიფიციური კადრების აყვანას ან კონკურსის ჩაშლას ისეთ პოზიციებზე, სადაც გამარჩობილის გამოვლენა შესაძლებელი იყო. ქედაში ადგილი ჰქონდა დისკრიმინაციასაც. დეტალებს შეიტყობთ რეპორტაჟით, რომელიც ბათუმში ჩვენმა კორესპონდენტმა ნატა იმედაიშვილმა მოამზადა.
ბათუმში დემოკრატიის ჩართულობის ცენტრში ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ ახალი პროექტის პოლიტიკური გავლენებისა და დისკრიმინაციისაგან თავისუფალი საჯარო სამსახურის პრეზენტაცია მოაწყო. პროექტ სამართლიანი არჩევნები საქართველოში ნიდერლანდების სამეფო საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს და მისი მიზანია დაეხმაროს საჯარო სამსახურიდან უკანონოდ გათავისუფლებულ და დისკრიმინაციის მსხვერპლ პირებს. სამართლიანი არჩევნები ამხრივ დაზარალებული პირების იურიდიულ დახმარებას, კერძოდ იურიდიული დოკუმენტაციის მომზადებას, კონსულტაციას და სასამართლოში წარმომადგენლობას უზრუნველყოფს. შეხვედრაზე სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელმა დირექტორმა ნინო ლომჯარიამ პროექტის ფარგლებში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგებზეც ისაუბრა. მონიტორინგი ოქტომბრის თვიდან დღემდე თვითმმართველობებში მიმდინარე ატესტაცია კონკურსების პროცესებზე მიმდინარეობს.
საერთო ჯამში მეტწილად ჩვენ და უფრო პოზიტიურად ვაფასებთ პროცესს, თუმცა იყო ცალკეული შემთხვევები, როდესაც იყო პოლიტიკური, თქვათ, რეპლიკები კონკურსანტის მიმართ, მისი პოლიტიკური წარსულის მიმართ, იყო გენდერული ნიშნით არათანაბარი მიდგომა. სამართლიანი არჩევნები იწყებს სამ უფასო იურიდიული დახმარების შეთავაზებას იმ მოხელეებისთვის, რომლებიც დაქსაქმებული არიან საჯარო სექტორში და რომლებიც თვლიან, რომ მათ მიმართ იყო უსამართლო გადაწყვეტილება, როგორც კონკურსის მიმდინარეობის დროს, ასევე ზოგადაჩრომით ურთიერთობაში ჩვენ დავეხმარებით მათ, რომ წარმოადგინონ თავის სასამართლოში.
როგორც ნინო ლომჯარია ამბობს, დაფიქსირდა რამდენიმე შემთხვევა, რომლებიც გენდერულ უთანასწორობას ეხებოდა. ქედაში იყო შემთხვევა, როცა გენდერული ნიშნით ხდებოდა კონკურსანტების დისკრიმინაცია, როცა კომისიის წევრები აღნიშნავდნენ, რომ ქალი კონკურსანტები არ შეესაბამებოდნენ და ვერ გაართმევდნენ თავს იმ ვალდებულებებს, რასაც დასაკავებელი თანამდებობა ითვალისწინებდა, განაცხადა ნინო ლომჯარიამ ბათუმში გამართულ შეხვედრაზე. რასაც ადასტურებს მადონა ბერიძე, რომელიც სამართლიანი არჩევნების კოორდინატორია ბათუმსა და ოზურგეთში. მადონა ბერიძე, რომელიც მონიტორინგს ახორციელებდა ოქტომბრის თვიდან დღემდე თვითმმართველობებში მიმდინარე ატესტაცია კონკურსების პროცესებზე, რამდენიმე დარღვევაზე საუბრობს. ასევე იმ რეკომენდაციებსაც ასაჯაროებს, რომელიც მან თვითმმართველობებს გადასცა.
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც რეკომენდაცია გვაქვს, არის ის, რომ ტესტირების პროცესში აუცილებლად სასურველი იქნება, რომ გათვალისწინებული იყოს დაბალი ბარიერები იერარქიებისგან გამომდინარე, ასევე სპეციალიზაცია, რამდენადაც ადამიანებს, რომლებიც საჯარო სამსახურებში არიან დასაქმებული დაბალ იერარქიებზე, მათ ნაკლები შემხებლობა აქვს სამართლებრივ საკითხებთან. ასევე ჩვენი რეკომენდაციები ეხება გამარჯვებულთა გამოვლენის საკითხებს, რადგანაც ვთვლით, რომ ისეთ პოზიციებზე, რომელიც არის მნიშვნელოვანი პოზიციები, სასურველი იქნება, რომ სუსტი კადრების შერჩევას პოზიციები ჩაშლილად გამოცხადდეს.
სამართლიანი არჩევნების დაკვირვებით თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში რიგ პოზიციებზე შერჩეული იქნა სუსტი კადრები. სამართლიანი არჩევნების მონიტორინგის შედეგად აღმოჩნდა, რომ უმეტესწილად თვითმმართველობებში გამარჯვებულად ახალი კადრების დანიშნა მხოლოდ მხოლოდ სპეციალისტების ან ტერიტორიული ერთეულების წარმომადგენლების ან მათი თანაშემწეების პოზიციებზე მოხდა. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოში სახელმწიფო და არასამთავრობო სტრუქტურების წარმომადგენლებმა ამ სამიოდე დღის 6 მაისს იმშელეს ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვების დახმარებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. შეაჩერეს ბავშვების დასახმარებლად ჩატარებული სამწლიანი პროგრამის შედეგები. ჩვენი კორესპონდენტი თეა თოფურია მოგვითხრობს შედეგებზე, რომელთა შორისაც არის მობილური ჯგუფების შექმნა. მოისმინეთ მისი რეპორტაჟი.
ერთხელ მომინდა ჩავსულიყავი იმაში თეკასაკეთემი
ხელოვნების
წრეა და იქ იყო ერთი მასწავლებელი ახალგაზრდა გოგო და უთხარი თუ შეიძლებოდა რომ გამეკეთებინა ესენი. ადიქი და უთხარი და ავიღე ბისერები და რაღაცები გავაკეთე. ბევრი რამე მქონდა გაკეთებული, მაგალითად ყელსაბამი მწვანე და ყვითელი იყო, წითელი და ლურჯი.
ეს გოგო მობილურმა ჯგუფმა ქუჩაში იპოვა და კრიზისული ინტერვენციის ცენტრში ჩარიცხა. კრიზისული ინტერვენციის ცენტრი 24 საათიანია და იქ დარჩენა ბავშვს დღისითაც შეუძლია და ღამითაც. ასეთ ცენტრებში ძირითადად ისინი ხვდებიან, ვისაც სახლში არ დაეთკომება. არის ასევე დღის ცენტრებიც. მობილური ჯგუფის ფსიქოლოგი თამარ ცუცქირიძე ამბობს, რომ აქ ბავშვები მხოლოდ დღის განმავლობაში რჩებიან.
დღის ცენტრი არის ადგილი, სადაც ბავშვები დღის განმავლობაში მოდიან, იღებენ სხვადასხვა სერვისებს, იკვებებიან, იღებენ ჰიგიენის მხრივ წესრიგდებიან, ფორმალურ და არაფორმალურ აქტივობებში ერთვებიან. და 24 საათიანი კრიზისული ინტერვენციის სამსაფარი არის, როდესაც ბავშვი 24 საათიან ზრუნვაშია, ღამით რჩება იქ და სახელმწიფო სოცმუშაკი არის მისი ოფიციალური მეურვე.
ამ პროგრამის განსახორციელებლად ევროკავშირმა 750 000 ევრო, UNICEF-მა კი 75 000 ევრო გაიღო. პროექტს გაეროს ბავშვთა ფონდი და სახელმწიფო სტრუქტურები ახორციელებენ. მიზანი ბავშვების რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაციაა. მობილური ჯგუფის წევრი ნინო დანელია ამბობს, რომ ბავშვებს ქუჩა-ქუჩა ეძებენ და ეხმარებიან ჩაერთონ სოციალურ და ბავშვთა დაცვის მომსახურებებში, როგორიცაა მაგალითად მინდობითი აღზრდა და მცირე საოჯახო ტიპის სახლი.
ჩვენი მუშაობა მოიცავდა იმას, რომ ბავშვები, რომლებიც ხარობენ და მუშაობენ ქუჩაში, მათთან დაგვემყარებინა, ასე ვთქვათ, მეგობრული, მდობითი ურთიერთობა. და რაც მთავარი არის, ეს არ იყო, ვთქვათ, რაღაც მარტო მხოლოდ ქუჩაში ისეთი ურთიერთობა, რომელიც მოიცავდა რაღაც შემეცნებით ღონისძიებებს, ვთქვათ, და განმანათლებლო აქტივობებს, ვასწავლით მათ იგივე წერას, კითხვას, ჰიგიენის ნორმების დაცვას, მოიცავდა მათი ისეთი უფრო მნიშვნელოვანი საჭიროებების დაკმაყოფილებას, როგორიც არის თქვათ იგივე დოკუმენტაციის პრობლემის მოგვარება, სხვადასხვა სერვისებთან დაკავშირება, იმიტომ რომ ხშირად ოჯახებს არ აქვთ ინფორმაცია იმ სახელმწიფო სერვისების შესახებაც კი, რომელიც მათ აქვთ, რომელიც მათ ეკუთვნით.
ამ პროექტის ფარგლებში 4 მობილური ჯგუფი მუშაობს. აქედან 3 თბილისში, 1 ქუთაისში. თბილისში არის 3 დღისა და კრიზისული ინტერვენციის ცენტრი, ასევე ტრანზიტული ცენტრები არის გახსნილი ქუთაისსა და რუსთავში. ტრანზიტულ ცენტრებში ერიცხებიან ის ბავშვები, რომლებიც მინდობით აღზრდაში ან მცირე ზომის საოჯახო ტიპის სახლებში უნდა გადავიდნენ. მობილური ჯგუფი 4 წევრისგან შედგება: სოციალური მუშაკი, ფსიქოლოგი, მძღოლი და თანასწორ განმანათლებელი. ჯგუფის წევრი ნინო დანელია ამბობს, რომ რთულ ბავშვებთან მუშაობაში ყველაზე მეტად თანასწორ განმანათლებელი ეხმარებათ.
თანასწორ განმანათლებელი, რომელიც მოახსენე, ეს არის ადამიანები, რომლებსაც წარსულში აქვთ თვითონ ქუჩაში ცხოვრების და მუშაობის გამოცდილება. შესაბამისად, აი ამ ჩვენს კოლეგებს ძალიან კარგად ესმით, ესე ვთქვათ, აი ამ ბავშვების, მათი პრობლემების და ესე ვთქვათ, საერთო ენაზე ლაპარაკობენ. ამიტომ აი ეს რგოლი არის ის ადამიანები, ვინც ჩვენ ძალიან გვეხმარება იმაში, რომ დობითი ურთიერთობა დავამყაროთ ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვებთან, ვეროთ უფრო გაგვიმარტივდეს მათთან კომუნიკაცია და ბავშვებიც როდესაც ჩემი ჯგუფში მომუშავეთ ან ისტორ განმანძლებას, ყველა თითქმის ყველა იცნობს და როცა მას ხედავენ ხოლმე ჩვენთან ერთად, იციან რომ თუ ოთო არის ჩვენთან, ესე იგი ჩვენს კარგ საქმეზე ვთქვათ, ესე ვთქვათ, მისული და გვინდა რაღაც კარგი გაუკეთოთ მათ.
რაც შეეხება იმ ბავშვებს, რომლებიც დღემდე ქუჩაში რჩებიან, მათგან ბევრია ორ წლამდე ასაკისაც კი. მაია ქურციკიძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი, ამბობს, რომ უკვე 250 პოლიციელი გადაამზადეს, რათა მათ ბავშვების უფლებები ეფექტურად დაიცვან.
ამ პროგრამის მიზანი, მოდით ვთქვათ, რომ არ იყო ის, რომ ხვალ ბავშვი ქუჩაში არ იქნებოდა, მაგრამ ეს არის შეუძლებელი და ამ პროგრამის მიზანი იყო შექმნილიყო სახელმწიფო მექანიზმი, რომელიც აქამდე საერთოდ არ არსებობდა. ამან უნდა განაგრძოს მუშაობა, განაგრძოს ამ ბავშვებთან მუშაობა, განაგრძოს ვთქვათ ის, რომ დაეხმაროს ამ ბავშვებს ქუჩაში, რომ ბავშვები აღარ მათხოვრობდნენ და ვთქვათ, თუ ხდება მათი უფლებების დარღვით, შეიძლება რაღაც სამართალდამცავი ორგანოების ჩარევაც იყოს აუცილებელი, რომ მათი რეაგირება აი პროფესიონალების უფრო ხმედითი.
ამ პროექტს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ზაზა სოფრომაძე დადებითად აფასებს.
და მინდა ასევე კიდევ ერთხელ დაგარწმუნოთ ყველა, რომ ბავშვთა ზრუნვა ზოგადად იქნება ჩვენი ხელისუფლების ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი.
მისივე თქმით, უკვე წელს პროექტის დაფინანსებას საკუთარ თავზე სახელმწიფო აიღებს. დღემდე ამ პროგრამით თბილისსა და ქუთაისში 400 ბავშვმა და მისმა ოჯახმა ისარგებლა. სულ რამდენი ბავშვია ქუჩაში, ამის ზუსტი მონაცემები არ არსებობს. 2007-2008 წელს ჩატარებული კვლევის თანახმად, საქართველოს 4 დიდ ქალაქში აღწერეს 1500 ბავშვი, რომელიც ქუჩაში ცხოვრობს ან მუშაობს. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Since the day that we were born, got some slow down, 'cause we're low down. Run around in circles, live a life of solitude, till we find ourselves a partner, someone to relate to. Then we'll slow down before we fall down. We got stars.
საქართველოში 18:30 შესრულდა რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. მოსმინეთ მარიამ ჭიაურას. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა თბილისში ყვავილების გვირგვინი შეამკო უცნობი ჯარისკაცის საფლავი ევროპაში მსოფლიო მისასრულების 60-მეათე წლისთავთან დაკავშირებით. თბილისში ვაკის პარკში სამართალდამცველებმა დააკავეს რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ყოფილი გენერალური დირექტორი გიორგი ჭანტურია. ცნობების თანახმად მიზეზი იყო დაპირისპირება პირებთან, რომლებიც გამარჯვების დღის აღსანიშნავად ვაკის პარკში მივიდნენ გიორგიევსკის ბაფთებით. გორში სტალინის მუზეუმთან გამართა აქცია დიდი სამამულო ომის ასრულების 60-მეათე წლისთავთან დაკავშირებით ნატოს საწინააღმდეგო და პრო-რუსული ლოზუნგებით. რუსეთში ფართომასშტაბიანი აღლუმებით აღნიშნავენ გამარჯვების დღეს. სამხედრო აღლუმში, რომელიც მოსკოვში წითელ მოედანზე გამართა, მონაწილეობდა 16,000-მდე ჯარისკაცი. მაკედონიის პოლიციამ დაიწყო მსხვილი ოპერაცია შეიარაღებული ჯგუფის წინააღმდეგ. ერაყში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით 40-მდე პატიმარი გაიქცა ციხიდან აღმოსავლეთში მდებარე დიალის პროვინციაში. აღმოსავლეთ უკრაინაში მიამბოხებმა გაათავისუფლეს ჰუმანიტარული მისიის ორი ამერიკელი წევრი, რომელიც ამ 10 დღის წინ დააკავეს. ეგვიპტეში სასამართლომ 3 წლის პატიმრობა მიუსაჯა ყოფილ პრეზიდენტს ჰოსნი მუბარაკს და მის ორ ვაჟიშვილს კორუფციაში ბრალდების საფუძველზე. ესპანეთში საწვრთნელი ფრენის დროს ჩამოვარდა აერობუს A400M ტიპის სამხედრო სატრანსპორტო თვითფრინავი. როგორც იუწყებიან, თვითფრინავში იმყოფებოდა 10 ადამიანი, რომელთაგან რამდენიმე დაიღუპა. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს გადაცემას ახლა გავაგრძელებთ ყოველგვირეული უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. მიმდინარე კვირაში ევროპული პრესის ყურადღების ცენტრში იყო ბრიტანეთის საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც 7 მაისს ჩატარდა და ყველასთვის მოულოდნელად დასრულდა კონსერვატორების მიერ უმრავლესობის მოპოვებით. მნიშვნელოვანი დანაკარგები განიცადეს ლეიბორისტულმა პარტიამ და ამჟამინდელ მთავრობაში წარმოდგენილმა მცირე ზომის პარტნიორმა ლიბერალურ დემოკრატიულმა პარტიამ. სალომე ასათიანი მიმოიხილავს დასავლეთის პრესაში გამოქვეყნებულ რამდენიმე წერილს.
ბრიტანეთში გამომავალი კონსერვატიული ორიენტაციის ტაიმსი 8 მაისის ნომერში წერდა ლეიბორისტულ პარტიას თავისი მემარცხენე პროგრამით და მოთხოვნებით გამარჯვების შანსი არ ჰქონდაო. ციტატა: ამ ქვეყანაში არ არსებობს რეალური მოთხოვნილება ბინის ქირის კონტროლზე თუ ფასების რეგულირებაზე. ბიზნესის შეშინებით იმ ხალხს შეაშინებ, ვინც ბიზნესებისთვის მუშაობს. თუ მკაფიოდ იტყვი, რომ ენთუზიაზმით უჭერ მხარს მაღალ გადასახადებს, არ უნდა გაგიკვირდეს, თუ ხალხი ზურგს შეგაქცევს. წარსულში ტონი ბლერს შეეძლო დიდი უმრავლესობების მოგება. ის ყოველთვის მიიჩნევდა, რომ ქვეყანა თავისი არსით კონსერვატიულია და თავს ვერ მოვიტყუებთ, თითქოს ეს შეიცვალა, არაფერი შეცვლილა. წერდა ტაიმსი 8 მაისს. იტალიაში გამომავალი სტამპა ასევე 8 მაისს ბრიტანეთის გლობალურ გავლენაზე წერს და ამტკიცებს, რომ ეს გავლენა შემცირების გზაზეა. ციტატა: წინასაარჩევნო კამპანიაში წარმოჩინდა გაერთიანებული სამეფო, რომელიც რაოდენ გასაკვირიც უნდა იყოს, დისტანცირებულია თავისი ორი მთავარი სიძლიერისგან, მისი საერთაშორისო მისიისგან და სტაბილური ფორმის მთავრობისგან, რომელიც მთავრობასა და ოპოზიციას შორის როლებს მკაფიოდ ანაწილებდა. ეს უკანასკნელი ქვეყნის პოლიტიკური არასტაბილურობა ირეკლავს ტენდენციას, რომელიც სამწუხაროდ ევროპის ბევრ საპარლამენტო დემოკრატიაში იჩენს თავს ბრიტანეთთან ერთად, ხოლო პირველი მისი საერთაშორისო პოზიციის დაკარგვა ევროპასა და დასავლეთს მნიშვნელოვანი დასუსტებით ემუქრება. თავისი ტრადიციული საყრდენის ბრიტანეთის გარეშე ამერიკას სულ უფრო გაუღრმავდება ცდუნება ევროპიდან აქცენტი გადაიტანოს აზია წყნარი ოკეანის დინამიურ რეგიონზე. წერდა სტამპა 8 მაისს. არჩევნების დღეს 7 მაისს ცხადია, როცა შედეგი ჯერ არ იყო ცნობილი, საფრანგეთში გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური ორიენტაციის ლიბერასიონი წერდა: ბრიტანეთში სოციალური უთანასწორობა გაღრმავდა და ეს უსამართლობა ლეიბორისტული პარტიისთვის ხელსაყრელ გარემოს ქმნისო. ციტატა: კამერონმა შეეძლო ქვეყანაში ეკონომიკის ზრდის სტიმულირება და უმუშევრობის შემცირება, მაგრამ ამავე დროს მან ქვეყანა უფრო მკაცრი და უფრო უთანასწორო გახადა. კონსერვატიზმის მისეული ვერსია ყველაზე მეტად სუპერმდიდარ ფენას აფასებს. როგორც მემარცხენე ძალები აღნიშნავენ, უმუშევრობის შემცირებას თან ახლდა სოციალური სამართლიანობის შემცირებაც. ედ მილიბენდის კამპანიაში ფიგურირებდა არგუმენტაცია, რომელიც აღელვებს ბრიტანელ ამომრჩევალს და კონსერვატორებს მოსალოდნელზე უფრო მეტად გაურთულებს არჩევნებში ხელახალ გამარჯვებას, წერდა ლიბერასიონი ბრიტანეთში არჩევნების წინ. 1 მაისს ასევე საფრანგეთში გამომავალი კონსერვატიული ორიენტაციის ფიგარო გამოეხმაურა ბრიტანეთის არჩევნებს და კონკრეტულად კონსერვატორთა დაპირებას, რომ გამარჯვების შემთხვევაში ქვეყანაში რეფერენდუმი ჩატარდება ბრიტანეთის ევროკავშირის წევრობის საკითხზე. ციტატა: ევროპასთან მიმართებით დევიდ კამერონი ამ დრომდე ატარებდა არათანმიმდევრულ პოლიტიკას, რომელიც მოიცავდა პოკერის ბლეფის წარუმატებელ შემთხვევებს, მაგალითად მის დაპირისპირებას ევროკომისიის თავმჯდომარესთან ჟან-კლოდ იუნკერთან და სახიფათო ულტიმატუმებს. ელექტორატის დიდწილად ევროსკეპტიკური განწყობის ფონზე, დაპირების გაცემით, რომ 2017 წელს ჩაატარებს რეფერენდუმს ბრიტანეთის ევროკავშირის წევრად ყოფნის შესახებ, ის კავშირიდან ბრიტანეთის გაყვანის რისკზე მიდის. და თუ ის მეორედაც მოიპოვებს მანდატს, მას ევროპელი პარტნიორების დახმარება დასჭირდება ამ ჩახლართული ვითარებიდან გამოსავლის მოსაძებნად. ევროკავშირს სჭირდება ბრიტანეთის დინამიზმი და წარმატების მოდელი, ზუსტად ისევე როგორც გერმანიის მაგალითი, წერდა ფიგარო 1 მაისს. ხოლო ბრიტანეთში გამომავალი კონსერვატიული Financial Times-ი 3 მაისის ნომერში წერდა: გაერთიანებული სამეფო ევროკავშირში კლავაც უმნიშვნელო როლს შეასრულებს არჩევნების შედეგის მიუხედავადო. ციტატა: შეხედეთ ვინ მონაწილეობდა და ვინ არა მინსკში მართულ საზავო მოლაპარაკებაში რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის წამყვან ძალას გერმანია და საფრანგეთი წარმოადგენენ. ოფიციალურად ცხადია, ბრიტანეთი კვლავ ევროკავშირის წევრია და მისი ინტერესები უკავშირდება პოლიტიკის კონკრეტულ სფეროებს, მაგალითად საფინანსო რეგულირებას. მაგრამ ბრიტანეთმა არჩია გვერდზე გამდგარიყო ევროკავშირში მიმდინარე პროცესების უმეტესობისგან. ცხადია, ბრიტანეთის პარტიების პოზიციებს შორის საგრძნობი განსხვავებაა ევროკავშირთან მიმართებით, მაგრამ ოფის ხაზი რეალურად ლეიბორისტებსა და კონსერვატორებს შორის არ გადის. ის ბრიტანეთსა და ევროპას ყოფს, წერდა Financial Times-ი 3 მაისს.
თქვენ მოისმინეთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც ამჯერად სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს რატი იონათამიშვილი, თბილისის მერთან არსებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს აღმასრულებელი მდივანი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 10 მაისს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი შაბათის საღამოს გადაცემას ვაქცელებთ. ამ დღეებში მთელი მსოფლიო აღნიშნავს ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 60-მეათე წლისთავს. როგორც ყველამ ვიცით, ეს იყო კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე სისხლის მუხრელი ომი. მან ათობით მილიონი ადამიანი შეიწირა, მათ შორის სარის 10,000-ობით ქართველი. ეს ადამიანები, მათი ხსოვნა პატივისცემას იმსახურებს, ბუნებრივია. ეს ერთი ამბავია, მაგრამ მეორეა რა ვიცით ამ ომზე და რა ვიცით კაცზე, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე სადაო ისტორიული ფიგურაა. რა ვიცით სტალინზე. ამ და სხვა საკითხებზე საუბარი ვთხოვე საფრანგეთში მოღვაწე ჟურნალის ლაშა ოთხმესურს, რომელიც არის თანაავტორი წიგნისა ჟუკოვი კაცი, რომელმაც ჰიტლერი დაამარცხა. ბატონ ლაშასთან საუბარი და მას ახლა განმეორებით გთავაზობთ. დავიწყეთ თხოვნით, როგორც სამხედრო ისტორიაზე სტატიებისა და წიგნის ავტორს შეეფასებინა ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვების დღე.
პარიზის გადმოსახედიდან სუს სხვა არის ევროპის განთავისუფლება ჰიტლერი მისგან და სუს სხვა არის ვარშავისგან, იმიტომ რომ პარიზს ჰქონდა ბედნიერება რომ ყოფილიყო ამერიკულ ჯართან ახლოს და შორს წითელ არმიასთან. ვარშავას პირიქით ჰქონდა უბედურება რომ ყოფილიყო წითელ არმიასთან ახლოს ვიდრე ამერიკულ ჯართან, ანგლოსაქსონებთან. მიუხედავად ამისა ვარშავისთვისაც და პოლონეთისთვისაც, რომელმაც ყველაზე მწარედ იგემა კომუნისტური ექსპანსია და ოკუპაცია, მისთვისაც ბევრად უფრო ვეგეტარიანული იყო ეს სისტემა ვიდრე ჰიტლერის. ასე რომ ცალმხრივად შეიძლება თქმა, რომ ეს საყოველთაო ზეიმი არის, მე ესე ვთვლი, ან მეშინი ამ სიტყვის თქმა. და აქ უნდა უბრალოდ გავითვალისწინოთ ჩვენ, რომ არ შეიძლება ისტორიას ჩვენ თანამედროვე ჭრილიდან უყუროთ და მის იდეოლოგიზირება გავაკეთოთ. ანუ ის, რომ დღეს კრემლი აკეთებს ინსტრუმენტალიზაციას, რომ გაამართლოს თავისი ოკუპაცია უკრაინის, ისტორიის ინსტრუმენტალიზაციას, ჩვენ ამიტომ არ უნდა დაუგმოთ და არ უნდა ვთქვათ, რომ 8 მაისი ან 9 მაისი არ არის ზეიმი ევროპისათვის და საბჭოთა კავშირისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ეს სტალინს აძლიერებს, სტალინის რეჟიმს აძლიერებს. ამასთან ერთად არ შეიძლება იმის არ თქმა, რომ სტალინისტური რეჟიმი იყო ვეგეტარიანული ჰიტლერთან შედარებით.
უწყინარი ამას გულისხმობს.
არა, ორი რამეა, ჯერseti ორი რამეა განსხვავება. როდესაც მე ვიძახი ვეგეტარიანულს, უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენ რომ სტალინის ტერორი ძირითადად მიმართულია თავისი მოსახლეობის მიმართ და ჰიტლერის ტერორი მიმართულია სხვა ქვეყნის მოსახლეობის მიმართ. მე ვარშავაზე ვფიქრობ ამ წუთში და ამას იმიტომ გეუბნები და არა საბჭოთა კავშირის მოსახლეობაზე. მაგალითად, აი ძალიან კონკრეტული მაგალითი. მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანელ ებრაელს, ან ფრანკ ებრაელს, ბერად უფრო მეტი შანსი ჰქონდა ცოცხალი გადარჩენილიყო ვიდრე პოლონელ სლავს. დაგუდით მე რას გეუბნებით, არა პოლონელ ებრაელს. რა თქმა უნდა, იმას კიდე ნაკლები შანსი ჰქონდა გადარჩენის პოლონელ ებრაელი თუ იყავი ვიდრე პოლონელ სლავი. ეს ერთი. მეორე, სტალინი მეორე მსოფლიო ომის მერე ბერად უფრო ვეგეტარიანულია თვითონ საბჭოთა კავშირის მოსახლეობის მიმართ. მაგალითად, იგივე პოლონეთში, სტალინის მსხვერპლი მეორე მსოფლიო ომის მერე, 55 წლის მაისის მერე, პოლონელი ვიდრე უფრო ნაკლებია, ვიდრე სიტყვაზე პოლონელმა მოკლა უკრაინელი, პოლონეთის მაცხოვრებელი უკრაინელი. რა თქმა უნდა გასაგებია ის რომ მოხდა იმიტომ რომ ომის პერიოდში 90,000 პოლონელი მშვიდობიანი მოსახლე გაწყვიტეს უკრაინელებმა.
აი თქვენ ახლა იმას ანვითარებთ რომ ჰიტლერზე გამარჯვება ყველასთვის იყო გამარჯვება და თქვენ ახსენეთ რომ მოხდეს გამარჯვება თქვათ პარიზიდან სხვანაირად ჩანს მოსკოვიდან სხვანაირად ვარშავიდან სხვანაირად თბილისიდან როგორ ჩანს?
ჟავით რა გითხრათ თბილისიდან როგორ ჩანს?
მე იმას ვამბობ, რომ აი ქართველი რო ხარ და თბილისში რო ცხოვრობ და საქართველოში რო ცხოვრობ, რა დამოკიდებულება შეიძლება გქონდეს ამ ომის და მისი შედეგების მიმართ? Ну პოლონელს განსხვავებული დამოკიდებულება აქვს, ხო, ვიდრე რუს. და ამას რაღაც ობიექტური მიზეზები აქვს. ესე იგი, ქართველი ადამიანისთვის ეს რას ნიშნავს? მან დიდი სისხლი გაიღო, სისხლი დაღვარეს იმისთვის, რომ გერმანული ნაციზმი დაემარცხებინათ, მაგრამ ფაქტიურად საქართველო არ მოქმედებდა როგორც სუვერენული სახელმწიფო, ხო, სორია?
იცით რა, უფრო მარტივად ვთქვა, შეიძლება ვთქვათ, რომ ჰიტლერის რასაც მოქონდა, ის იქნებოდა შავი ჭირი, ანუ ყველა ვარიანტში ლეტალური შედეგის მომტანი, და სტალინმა რაც მოიტანა, იყო ქოლერა, ანუ ჰქონდა შანსი, რომ გაუმძვრალიყავი და გადარჩენილიყავი. და ნუ ესეც აჩვენა, ხო, მითუმეტეს მეორე მსოფლიო ომის მერე სტალინის ტერორი, ვთქვათ, ეს იყო ლენინგრადის საქმე და ну, არ ვიცით, მე ამ ექიმების საქმეს და ებრაელების საქმეს რა მოყვებოდა, მაგრამ ну, 27 და 38 წელს ტერორი აღარ გამეორებულა, ან 30-იან წლების დასაწყისის 32-33 წელს.
ну, ომი დასრულდა ისე როგორც დასრულდა, საბედნიეროდ ფაშისტური გერმანია თუ მესამე რაიხი გერმანიაში დამარცხდა, თვითონ გერმანელები მათი ერთ-ერთი ყოფილი პრეზიდენტი რიჩარდ ფონ ვაიცეგერი ამბობდა, რომ ეს იყო გერმანიის გათავისუფლებაც ნაციზმისაგან. ბატონო ლაშა, თქვენ ხართ ავტორი, უფრო ზუსტად თანაავტორი წიგნისა, რომლის სახელწოდებაც არის ჟუკოვი კაცი, რომელმაც ჰიტლერი დაამარცხა. მე ვიტყოდი პროვოკაციული სათაურია, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ბევრის თვალში სტალინი იყო კაცი, ვინც ჰიტლერი დაამარცხა.
ну это хара серьёзно, вот гоню ро сталина да варце. сталине არ იყო არც ხა სამხედრო გენიოსი და არც იყო იდიოტი. იყო ძალიან საშუალო ადამიანი, რომელსაც წარმოდგენა არ ჰქონდა სამხედრო საქმეზე. თუმცა მე ეს ომის ბოლოს მარშლის პაგონებს დაიკიტებს. რასაც ხათ შორის გიტლერი აზოს არ გააკეთებს. გიტლერი, რომელიც სახუროდა და პატარა კაპრალი იყო, დარჩება გერმანული პრუსიული სამხედრო კანონების პატრიოტიზმ ცემელი და არასდროს არ შეეცდება რომ ფელდმარშალის პაგონები დაიკიდოს, რომ ამისე გაუთანაბრდეს თავის გერმანელ გენერლებს. რა გითხრათ კიდე სტალინზე? სტალინზე შემიძლია გითხრათ, რომ სტალინამდე ბევრი იყო დიქტატორი და მეფე, რომელიც ასევე ომში ისწავლა ნელ-ნელა მეტნაკლებად გარგაერკვა ომში და საბოლოოდ შერაცხეს წმინდანად. სტალინი ამხრივ არც პირველია და ალბათ არც უკანასკნელი. კიდე ერთ დავამატებდი, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი. სტალინიზმის რეჟიმის და მიუხედავად სტალინის მოიგო. 53 და 54 წელში საბჭოთა როგორც ეკონომია, ასევე სამხედრო მანქანა ბევრად უფრო ეფექტურია. ეს მხოლოდ ეს დიფცილა დამოკიდებული, იმიტომ რომ ხდება ძალაუფლების ოლიგარქიზაცია. ადამიანს საშუალებას აძლევს სტალინი, რომ რაღაც ავტონომია თავის სფეროში მოიპოვოს. როგორც ეკონომიაში ხდება, იგივე ხდება სამხედროში. თქვენ რომ წაიკითხოთ პირველი სამხედრო ბრძანებები, სადაც სტალინი ლაპარაკობს კოლონებად ტანკები როგორ უნდა ჩააყენო, ჯერ მძიმე და იმას შორის სუბუქი ტანკები, ნუ იფიქრებ, რომ 12 წლის ბავშვი დაწერილი ეს კანონი, ეს ბრძანებები 51 წლის აგვისტოს ბრძანება მაგალითად ჩრდილოეთის ფრონტს. ეს ყველაფერი გამოქვეყნებული, მე ხა ამას არაფერს არ ვიგონებ. ის რა არის, როცა სტალინის როლზე ლაპარაკობთ სამხედროზე, საერთოდ ძალიან ძნელია ესე ამომწურავი პასუხისგაცემა. ვინაიდან სიტყვაზე 51 წლის სტალინი არ გავს, 52 წლის სტალინს, 53 წლის არ გავს 54-ის. რამდენიმე ასპექტია განსახილველი: სამხედრო, ეკონომიური, საერთაშორისო პოლიტიკის და შიდა პოლიტიკის. ეს ოთხივე ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია გერმანულ საბჭოთა კავშირის ომის დროს. აი ამ ოთხი ასპექტიდან, მაგალითად, თუ შედარებით ეფექტურია სტალინი ეკონომიურ საკითხებში შედარებით და ძალიან ეფექტურია საერთაშორისო პოლიტიკურში, აბსოლუტურად არაეფექტურია სუფთა სამხედროში და აბსოლუტურად არაეფექტურია შიდა პოლიტიკურში.
თუ შეიძლება ბატონობაში აი დაუბრუნდები ისევ ამ სათავს ჟუკოვი კაცი რომელიც ჰიტლერი დაამარცხა მაინც მეჩვენება რომ ბოლოს ჟუკოვი ერთადერთი გენერალი ხო არ იყო ერთადერთი მნიშვნელოვანი გენერალი აი რატომ ესე ხაზგასმა მისი ამ დამსახურებით
ჩვენ ხო ხო რა თქმა უნდა სწორია თქვენი შეკითხვა ის რა არის ჩვენ შესავალში წერთ რომ პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც მოხდა ეს იყო მოსკოვის ბრძოლა ოქტომბერი ნოემბერი და მერე დეკემბერი 1941 წლის. აი ამ ივნისიდან დეკემბრამდე ჰიტლერს ჰქონდა საშუალება ალბათ მინიმალური, მაგრამ ჰქონდა რომ მეორე მსოფლიო ომი მოერგო. საშუალოს 2 იანვარს თვითონ იძახის ჰალდერს ეუბნება რომ ჩვენ ომი წავაგეთ. რა თქმა უნდა ის ფიქრობს ზოგადად ომის წაგებაზე, არამედ ბლიცკრიგს გულისხმობს. მაგრამ ამას იძახის თვითონ. იქ აი მოსკოვის ბრძოლა, ეს ჟუკოვის დამსახურება. მეორე ეს არის სტალინგრადის ბრძოლა. შემდეგ კურსკის ბრძოლა, სადაც უდიდესი არის როლი ჟუკოვის და შემდეგ ბაგრატიონის ოპერაცია 28 დივიზიას განადგურებს. აქაც უდიდესი არის ჟუკოვის როლი. ზოგადად აღმოსავლეთ ფრონტზე გერმანელებმა და მისმა მოკავშირეებმა დატოვეს 75-დან 80%-ამდე თავიანთი სამხედრო ძალის. აი აქედან გამომდინარე ვიძახით ჩვენ
რომ ჟუკოვი იყო ის სამხედრო პირი რომელსაც გადამწყვეტი წვლილი აქვს შეტანილი ჰიტლერის
დამარცხებაში ამ ოპერაციებში მისი როლი მთავარი არის ვასილევსკისთან რომელიც გენშტაბის გენშტაბის მხრიდან მის აკეთებდა ოპერაციების შემუშავებას მასთან ერთად რას მთავარი როლი უკავია ჩვენ ამ ხრივ ვიძახით ეხა ამერიკელები ვიძახიან არიან ისტორიკოსები რომლებიც ვიძახიან რომ ჩვენ მაინც მოვიგებდით ომს ატომური ბომბის წყალობით. მე არ მჯერა ამ იმის და არასერიოზულად მიმოჩნდა გეტყვით რატომ. ჯერ ერთი 43 წლის ივლისის ბოლოს დაბომბა ჰამბურგი Royal Air Force-მა.
ესე იგი ბრიტანეთის სამხედრო ძალება.
დიახ, 45000 კაცი დაიღუპა. 5000 მეტი ვიდრე ნაგასაკში ატომური ბომბის ჩამოვარდნის შემდეგ. მაგრამ აბსოლუტურად ერთი იოტათით არ შეცვლილა ჰიტლერის არანაირი აბსოლუტურად არაფერი მნიშვნელობა არ ქონდა მისთვის ამ 45000 კაცს.
ხო, ნუ ადამიანის სიცოცხლე მისთვის არ იყო მნიშვნელოვანი.
ღმერთმაიცის ჩერჩილი მისცემდა თუ არა უფლებას ამერიკის პრეზიდენტს, იქნებოდა ეს რუზველტი თუ ტრუმანი, რომ ჩამოეგდო ატომური ბომბი გერმანიაზე, იმიტომ რომ ჩერჩილსაც პანიკურად, ასევე ჰიტლერსაც და სტალინსაც პანიკურად ეშინოდა რომ მოწინამდე გამოიყენებდა ქიმიური არხს მის მიმართ. იცოდა ჩერჩილმა რომ ჰიტლერს ჰქონდა, ეს სამივე არიან პირველი მსოფლიო ომის ადამიანები და სამივეზე საშელად ახსოვთ ის რომ მოწინამდე იყენებდა ქიმიური არხს. და ამის ეშინოდა საშილად სამივეს. ეს ჩანს დაკითხვებში, როდესაც მაღალი რანგის ოფიცრები ხვდებიან. იმაში პირველი ამას ეკითხებიან ყოველთვის. რა აპირებს თუ არა თქვა თქვენი ხედავთაობა იცით თუ არა ამის შესახებ. ასე რომ რომც ჩამოეგდო ეს ოპერატიულად ბრძოლის ფონზე არაფერს წვითავდა და მეორე ცერტი ღმერთმაიცის კიდევ ერთხელ გეუბნები თქვა გააბედინებდა თუ არა ამას ჩერჩილი ამერიკელი პრეზიდენტი.
თქვენ ახლა შემოიტანეთ საუბარში ამერიკის ფაქტორი, ბრიტანეთის ფაქტორი და საერთოდაც დიდი კოალიცია იყო, რომელიც ებრძოდა ჰიტლერს და მის რეჟიმს საბჭოთა კავშირთან ერთად. ეს ნიშნავს, რომ ისევ და ისევ ჟუკოვი არ იყო კაცი, რომელმაც ასე ვთქვათ ჰიტლერი დაამარცხა, საბჭოთა კავშირი არ იყო, ან სტალინი არ იყო, ეს იყო დიდი კოალიცია.
ის რა არის, ძალიან დიდი როლი არის ამერიკის სტალინგრადის ბრძოლამდე სამხედრო დახმარება ძალიან ცოტა იყო საბჭოთა კავშირისადმი, მაგრამ ძალიან ძლიერი იყო დიპლომატიური დახმარება. მაგალითად 51-ში ძალიან მნიშვნელოვანია დიპლომატიური დახმარება, პრესინგი გაეწიათ ფინელებისთვის, რომ არ ჩაეკიდათ ჩრდილოეთის გზა, საიდანაც დახმარება შემოდიოდა საბჭოთა კავშირში. ძალიან დიდი დახმარება იყო ასევე კვების მხრივ.
მაგრამ ტექნიკურიც ხო, ამერიკა დიდ ტექნიკურ დახმარებას
უწევდა. სტალინგრადის მერე. ანუ ის რომ მოხდა მოტორიზირება და პრინციპში თითელი არმია ნახევარი ევროპა დააპყრობინა, ხო, ეს სტალინგრადის მერე მოხდა. იმიტომ რომ ესენი რო არმიეც სატვირთო მანქანები და ვილისები, ხო, მაშინ ეს მოტორიზირებული არ იყო თითელი არმია, ეს საფათ ვერ წავიდოდა ნახევარად ევროპას ვერ დაიპყრობდა. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ხერხემალი გადაუტეხა ვერმახტს თითოეულმა არმიამ.
კეთილი. შეგეკითხებით, რატომ ხდება, რომ სტალინის რეჟიმის დამსახურება ჟუკოვია თუ სტალინია თუ ვინც იყო? საბჭოთა კავშირის დამსახურება დაემარცხებინა ნაცისტები აღმოსავლეთის ფრონტზე. ბევრის თვალში ფარავს სტალინის ბოროტმოქმედებებს ან ამართლებს ამ ბოროტმოქმედებებს. თქვენ უთაოდ უთუოდ ხსმენიათ საქართველოში, რომ სტალინმა არ იცოდა ის რეპრესიები, რომელიც ხდებოდა უდანაშაულო ადამიანების დახოცვა, მათი შვილების ქუჩაში დატოვება, ცოლების გადასახლება, ან ეს ასე ვთქვათ იმ დროის უბედურება იყო და სხვანაირად ვერ მოიქცეოდა. რატომ ფარავს ერთი დამსახურება ამ ბოროტმოქმედებებს, რისი ბრალია მედიის, ისტორიკოსების, განათლების სისტემის?
Ну, албат самивес, ехла, განსხვავებით ჰიტლერისა, სტალინი ძალიან ბიუროკრატი დიქტატორი იყო. Ანუ იმას გულისხმობ, ჰიტლერს არ უყარდა ქაღალდებთან შრომა, აბსოლუტურად. Да, საერთოდ არ აგვაქვს ხო მისი დაწერილი ისინი, თქვათ, ებრაელების გაწყვეტაზე. რაც თქვათ რევიზიონისტებს რაღაც ფანტაზიებს წყარო ხდება. სტალინი ყველა დოკუმენტზე გამოქვეყნებული ეს დოკუმენტები, ყველაფერი ვიცით ზუსტად. პლუს მინუს ერთი კაცი სოდენობით, ვიცით ზუსტად. და ვიცით რომ ზუსტად სტალინის დაწყებული ეს და სტალინის დამთავრებული. როდის გადაწყვიტა რომ ეს ტერორი შეეჩერებინა, ისიც ვიცით ზუსტად. ყველა ეს ბრძანება ეს ყველაფერი არის გამოქვეყნებული თქოს. აქ არაფერი არ არის ახლა და მოხო ვისაც არ უნდა.
Да, ბატონო ლაშა, როგორია თქვენი დამოკიდებულება თუნდაც სტალინის ძეგლის აღებისადმი? 2010 წელს ოქტომბერში ერთ მშვენიერ ღამეს სტალინის ძეგლი აიხეს და წაიხეს
გუშინ. ხო, ადრე უნდა გაეკეთებიათ ახლა ეს რა თუნდოდა ამას.
ესე იგი სტალინის ძეგლები ასახებია და არ არის
დაუშვა. როგორ შეიძლება ახლა სირცხვილი იყო, აბა ახლა საშინელი სირცხვილი იყო. იგივე ის ტურიზმი, გორის ტურიზმი, ანუ სირცხვილია ესეთი ტურიზმის გატურიზმის განვითარება, ხო, რა ვიცი. მე მგონი ძალიან დიდი სირცხვილია. მაგალითად, აი საქართველოსში ლიბერალურ წრეებზე გულისხმობ ესეთი ის არის რომ აი სტალინის საშინელი ის იყო, ჯალათი იყო, მაგრამ აი ძალიან ჭკვიანი კაცი იყო. არ იყო ძალიან ჭკვიანი, ძალიან ჭკვიანი და დიდი პოლიტიკოსი იყო. ნუ ნამდვილად არისო რა. ნამდვილად არისო.
მე მინდა მსმენელს ვაცნობო, რომ თქვენ ლაშა ოთხმეზური იწყებთ ჩვენი რადიოსთვის ბლოგების გამოქვეყნებას. ისინი გამოქვეყნდება ჩვენს ვებსაიტზე და მიეძღვნება მითებს სტალინის შესახებ. იმედი გვაქვს, რომ სტალინის შესახებ მითებს, რომ საოცრად განათლებული კაცი იყო, აღრესად გონიერი ან დიდი მხედართმთავარი ან ქართველებს ყვარობდა განსაკუთრებით, რომ ასეთ მითებს დაამსხვროთ და იქნებ პირველ თემაზე გვითხრათ, რა შეარჩიეთ ძალიან მოკლედ.
პირველი მე მგონი გამოაქვეყნებენ თვითონ დიდი სამულომის მითებს. ასეთ რა მითები არის დიდი სამულომის და რომელსაც დღეს რუსი იყენებს რუსეთი თავისი ექსპანსიური პოლიტიკის გასამართლებლად.
ამბობს ლაშა ოთხმეზური, საფრანგეთში მოღვაწე ჟურნალისტი, სამხედრო ისტორიკოსი, მაპატიეთ სამხედრო ისტორიაზე სტატიებისა და წიგნის ავტორი, რომელსაც პარიზში დაურეკე და რამდენიმე შეკითხვით მიმართა ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 60-მეათე წლისთავთან დაკავშირებით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას ამასობაში. დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო პროგრამა სახამოს თავისუფლება. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მაუწყებლობას გავაგზავნებთ დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 7 და 4. სულ მალე მოისმენთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას.